хәйерле ирте. Татнефттәге җитәкчелек һәм профсоюз оешмасы арасындагы күмәк килешү компаниядә эшләүчеләрнең хезмәт, конкурс шартларын даими яхшырту белән бергә, аларның ялын оештыру, спорт, мәдәният һәм үзләрен төрле яктан үстерү, файдалы шөгыльләр өчен мөмкинлекләр тудыруны да үз эченә ала. Бу Татнефт оешкан беренче еллардан ук килә. Шуңа күрә нефтчеләр белән танышканда, сөйләшкәндә, аларның үз эшләрен яратып башкарудан тыш, тагын күп башка яхшы сыйфатларын күреп соклонасың. Рәшит Тимбаков Азнакай нефт идарәсенең фәнни тикшеренүләр һәм җитештерү эшләре цехында, беренче нефт промыслындагы күп еллар хезмәте чорында олы хөрмәт яулаган кеше. Татарстанда 3 миллиард тонна нефть чыгарылу уңаеннан медале, Россия ягулык энергетика министрлыгы мактау грамотасы башка күп бүләкләргә лаек булган. Хезмәттәге уңышларын ул спорт белән актив шөгыльләнү нәтиҗәсендә дип саный.
Сниперга эшкә кердем 82 елда. Мин инде лыжада да бик әйбәт шуадырыйм. Сборный Татнефть өчен дә шапкан булды 82 елда инде. Шуннан инде мине Гомар Каримович Ярулин дә бик нык поддерживать итте. Син әйбәт кеше шубасың дип инде. Шуннан соң инде ул мине ныклап уважай итә башлады инде. Аннары Әлмәткә правком булып эшкә киткәч тә инде мине бик якын итте. Әлмәттә инде минем кызым укыды, Агнине сатлишен бетерде. Монда ингезуга кайтып урнашты.
Азахан итте дә мен сен спортта электән катнашып килгән кеше.
Электән катнашып йөрдем инде районнарда беренче урынны аладырым. Спортны бик нык поддерживать иттеләр инде менә начальник ул вакытта Каримов Юнир Гибатович иде. Бик әйбәт коллективка туры килдем мин снипер. Анда инде безнең мастер Хасанов Кабир Каюмович иде. Ул инде безне үз балалары кебек күрәдер инде. Михеев Виктор Фролович зав лаборатория иде. Ул да менә безне шулай яхшы принимать итте.
Шикәр хомыша уламыймызын, яки киресенчә мә?
Юк, юк. Спорт белән шөгыльләнергә аңа инде әллә ни күп вакыт кирәкми. Менә кич белән кайттым, йөгереп кайтырга була, лыжада, мәктәпләрдә спорт лыжны салалар. Кич белән шунда чыгадырым инде мин. Эштән үзеңне физически көчлерәк хис итәләр инде.
Иң зур уңышларның ди.
Татарстан чемпионы 40-тан өстәгеләр арасында. Многоборье шикелле ди. Оланда беренче көнне лыжнядан чапты классический, икенче көнне конковый ход ди инде. Шунда беренче орын алдым инде. Юдинада бу. Армияда да лыжада чабадыр инде мен жүрдем. Җәй көне инде армияда футбол, легкий атлетика буенча катнашып килдем инде.
Әүзе менә ниндирәк эшләрдә эшләдең соң?
Мин зәлә авыл хуҗалыгы техникумы бетергән идем инде. Ярты ел армияга чаклы Аксубай районында эшләп киттем дә, аннары кайтып СПТУда 3 ел мастер булып эшләдем. Мастер производственного обучения трактористлар чыгардык инде. Аннан соң инде шоферга укыдым да, ИНГДУга снипер конторына эшкә урнаштым инде. Шуннан бирле инде Азнакай нефттә пенсияга чыкканча эшләдем.
Ничә ел була гомумән?
Гомумән инде 34 елдан артты инде. Безнең инде ул снипер бетте дә, менә Лингис, Лениногорский геофизический исследование иде. Ул да аннары реформироваться теләр дә инде. Промыслга күчтем. 8 ел эшләдем. СДНГ 1 Октябрьдә йөреп эшләдек инде.
Сезнең эш нәрсәдән гыйбарәт иде соң?
Безнең инде менә эш ни әйткәндә инде сирле скважиналарны дәвалау формасында без теге анализлар куядырык. Шуңа карап инде аннары нишләтергә кирәк икәнен технологлар җудырырга кирәкме, нәрсәләр эшләргә икән, алар безнең кайткан нәтиҗәләр буенча технологлар решение ясыйлар иде инде. Скважина нишләтергә, аның бетендә насос тыгаларга может, менә шундый ниләрне.
Андый вакытта ялгышлар булмыймы соң?
Хәзергә приборлар бик әйбәт, әйбәт күрсәтә. Бүтінісі компьютер, әлік бетенде оланды түгілейді, кабел нетіп, тігілей, мұна қора білен, қоралар құтқалыйдыр. Қазір сұңғы уақытта енді өзләрі автоматический режимді шли приборларын мұна скважинаға қойып кетесің, суды автомат, мұналар уровені өзләрі нетейінді.
Ғыммен бүтін скважинарында текшіріп тұрға керек, әйбет?
Әйе, скважиналарын енді аланы, һәр скважина ойға үш топқыр уровеннар отырға керек инде. Динамический и динамографын қоярға керек инде. Ол инде мене скважина насос нашар ішілі башламаймы, мене шу бұтармаймы, клапан, ұшы білер үшін үш ойға бір топқыр текшіріліп тұрырға тиеш инде скважиналар.
Меңдеген скважина деген сіз. Демек, бұл Азақ әндесінің бүтін скважиналарын білесің. Жоқ,
біз енді мына мен Сыдыенгі адында болғас, Сыдыенгі адын промыслдағы скважиналарын ғана қарайдыр емін. Мына соңғы уақытта бет енді мен Сыдыенгі адында ішледім. Оператор технологический группа деп аталады енді.
Бірінші сеқ қана деп айтып тұрмайды, бірінші сеқ. Мен оны өзінің де көп біледі.
Біздің енді мына қандай енді 360 ма фунт скважина, мына шуларын енді Тегайда бу скважиналар, икенче айда теге скважиналар мана шулай сиратлашып барадыр инде. Агар инде мына начар скважина, мына подашасы йог скважиналар булса, аларны инде обязательно исследовать итәләр инде. Динамограф куеп, насос эшләнешен уровень нисек опрессовать итәләр инде, күтәрелә, давление тотамы, юк микәннәрен беләдер инде.
Бергә эшләгән кешеләрне әйтеп үтәләр.
Бергә эшләгән Сабиров Рустам Индусович Ол вақытта машинник сейхи дейінде, мені енді шоқырып, мені бізге технологический группаға исследу бітіл керек еді. Мені енді снипердашығаш оператор болып, шыннан бірінші промыслға орнашып кеттім мен. Анда енді біздің операторлар білен енді біз келешіп үшлейдер егенде, скважиналарын мені Хажиева, Зүлфира, Мадиярова, Зүхірі, Мадияров, Илсур, Идиятов, Тохир, Фабричников Петкіл, Қабибуллен мен Закиерлар білен, бүтінісі білен келешіп, ұртақ тіл тобып шыладыг енді бірінші промыслда. Мен енді, мен топ энерго Российскінің пашот грамотысы білен бүлекләндім. Анар енді көп тапқырлары, татнефет грамоталары да бар енді. Азнайменование 3 миллиардный тон добыши нефті деген медаль білен бүлекләндім енді. Аны президенті бі Рустам Нұрғалиев өзі тапшырды енді. Тілекләр енді нефетшілерімізге исен сауығына ішілерге ясын, сәлеметлік, семияларында ұңышылар тіліп қала мендаларға.
Шыраттағы сәхифеде әңгемедешім, Озынақай нефт әмгі шару идересінден қызмет ветераны Рәшид Тимбаков болды. Яңа күн программасы үшін Есир Хұснутдинов.